habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah bisha August ee sanadka 2022-kana waa lix, waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka midabiyo la-aan lasoo sheegayo in ay ka jirto xerada dhadhaab ee waqooyiga bari ee Kenya. Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijyada caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Senegal ayaa heshiis nabadeed waxa ay la seexatay fallaagada goono ugoosadka ee kasoo horjeeda ee gobolka koonfurta ee Casamance, kaasi oo lagu gun leeyahay in lagu soo afjaro colaadda. Madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa waxa uu ku dhawaaqay heshiiska, kaasi oo ay kala seexdeen kuna kala seexdeen Guinea Bissau mas-uuliinta dowladda iyo guddiga kumeelgaarka ah ee garabyada siyaasadda iyo dagaalka ee dhaqdhaqaaqa ciidamada dimuqraadiga ee gobolka Casamance oo ku baaqay in hubka la dhigo. Waxaa iyo go-aan adkeynta nabad waarta ee Casamance ayuu bayaan uu soo saaray ku yiri Sall, isaga oo uga mahad celinaya madaxweyne Umaru Sisoko Imbalo dhexdhexaadinta heshiiska. Heshiiskaas ayaa waxaa lagu gun leeyahay in lagu soo afjaro colaad in ka badan 40 sano ka socotay gobolkaasi Casamance oo ku yaala koonfurta dalka Senegal. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Suudaan ayaa maanta waxa ay cambaareysay dilka 18 qof oo u dhashay dalkaasi oo lagu dilay weerar ay ku soo qaadeen kooxo hubaysan oo kasoo jeeda dalkaasi Jaad, sida ay sheegtay warbaahinta dalka Suudaan. Dilkan ayaa dhacay Khamiistii kadib markii xoolo dhaqato reer Suudaan oo kasoo jeeda gobolka galbeedka Darfur lagu weeraray iyaga oo raacaya raadkii geel ay ka dhaceen dad u dhashay dalka Jaad maalin ka hor, sida uu sheegay golaha sare ee hay-adda dalkaasi Suudaan. Kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Cali As-Sadiiq ayaa maanta kulan uu la yeeshay danjiraha Jaad ee Khartuum waxa uu gudbiyey cambaareyntaasi dhacdada, waxaana uu sidoo kaleeto dalbaday in Jaad ay ku dadaasho sidii ay markaasi gacanta ugu soo gelin lahayd kooxaha dilka geystay, gacantana ugu dhigi lahayd iyo sidii ay u soo celin lahayd xoolihii la dhacay. Bom lagu soo qariyey gaari gacmeed ayaa waxa uu ku qarxay Kabul caasimadda Afghanistan maanta. Saraakiil ayaa sheegay in 8 qof oo rayada lagu dilay aaga inta badan ay ku nool yihiin muslimiinta shiicada laga tirada badan yahay ee waddankaasi Afghanistan. War qoraalaha ayaa afhayeenka booliiska Khalid Zadran uu ku sheegay in qaraxaas ay ku dhaawacmeen 18 qof, isagoo sheegay in kooxaha ciidamada ammaanka ay raadinayaan cidda ka dambaysa qaraxa. Qaraxaas ayaa waxaa sheegtay Daacista Sunniga ah oo si joogto ah u bartilmaameysta bulshada ku dhaqan waddankaasi Afghanistan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tegay xarunta ciidamada booliiska looga taliyo, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay ansixinta xeerka la dagaalanka argagixisada. madaxweyne ayaa waxaa warbixin ka dhageystay ciidanka booliiska, gaar ahaana xaaladda amniga xilli shalayto magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax. Waa kan wariyahana Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Xilli maalintii shalay gudaha magaalada Muqdisho uu ka dhacay qarax lagu soo raray moota bajaaj, ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Saaka wuxuu tagay xarunta taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed soo warbixin la xiriirta amniga kaga dhageysa ciidanka booliiska. Madaxweynaha ayaa Saaka xilli hore tagay taliska looga arrimiyo ciidanka booliiska, wuxuuna halkaasi warbixinna uga dhageystay hoggaanka sare ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidanka booliiska ayaa soo bandhigay shaqada shaqo maalmeedka ay qabtaan, iyagoo warbixin ka siiyay madaxweynaha hanaanka uu ku shaqeeyo ciidanka booliiska gacanta ku haya arrinta amniga. Madaxweynaha ayaa soo u sheegay in xilligan ay maanka ku hayaan ahmiyaday leedahay la dagaalanka Al-Shabaab uu qusay, in dowladdiisu ay ka go'an tahay in dagaal ay la galaan Al-Shabaab sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ka dalbay hoggaanka ciidanka booliiska inay la yimaadaan wacyigelinta bulshada, wuxuuna qusay in baahi weyn loo qabo in la meel mariyo sharciga la dagaalanka argagixisada iyo qawaaniinta kale la xiriirta sugidda ammaanka dalka. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in baahi loo qabo in xarumaha booliiska la geeyo haween u tababaran ilaalinta haweenka iyo xuquuqda caruurta, kuwaasoo tacdiyo loo geysto. Madaxweynaha ayaa xusay in xarumaha booliiska muhiim ay tahay in lagu soo kordhiyo haween si gaar ugu tababaran ilaalinta xuquuqda dumarka iyo caruurta, taasoo xusay inay ka mid tahay meelaha sida weyn ahmiyadda in loo siiyay tahay. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga soo hagtay dhowr jeer hore in xilligan ahmiyad gaar ay siin doonaan la dagaalanka Al-Shabaab. Dhowaan ayayna ahayd markii ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ku guda jiray kulamo dadweyne, isna uu sheegay in si gaar ahmiyad u siin doonaan la dagaalanka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa xilliga waxyaabaha waaweyn ku hor gudboon waxaa ka mid ah arrinta amniga, dhaqaalaha, xiriirka caalamiga ah, iyo xaqiijinta cadaaladda. Xukuumadda magacaabanee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa berita hortegi doonta xildhibaanada golaha shacabka si ay u weydiisato codka kalsoonida. Xildhibaanada golaha ayaa loo diray fariin lagu wargelin inay soo qaadanaan fadhi guud, kaasoo codka kalsoonida ay ku weydiisanayso xukuumadda magacaaban. Si weyn ayaa isha loogu hayaa fadhiga berita la xiriira codsiinta xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, taasoo la xiriirta in codka kalsoonida ay siiyaan xukuumadda magacaaban. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
In ka badan 30 xaafadood oo ka tirsan xerada qaxootiga ee dhagaxle ee kaamka Dhadhaab ayaa waxaa ka jira xaalad biyo la'aaneed oo saameyn ku yeelatay nolosha in ka badan 4,000 oo qoys oo ku nool xeradaasi. Wariyaha V O ugu soo warrama halkaasi Cabdisalaan Axmed ayaa warbixinta noo soo diray.
Xerada dhagaxle ee kaamka Dhadhaab waxay hoy u tahay qaxooti ka badan 130,000 oo u badan Soomaali ka soo carartay colaadaha aan dhammaadka lahayn iyo abaaraha musalsalka ah ee ka jira geyga Soomaalida. Inkastoo qaxootigu ay helaan adeegyo samafal ah ay bixiyaan hay-adaha gargaarka, haddana waxaa jira biyo la'aan si weyn u saameysay guud ahaan qaxootiga ku nool 3 xero, waxaana xilligan biilaan baahsan ay ka jirtaa 30 xaafadood oo ku yaala xerada dhagaxle, iyadoo xaafadahaasna ay ku nool yihiin in ka badan 4,000 oo qoys, kuwaas oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay aysan biyaha u soo dhicin tubooyinkii ay u fayli jireen, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha qoysaskan qaxootiga ah. Waxaana wadooyinka xerada lagu arkayaa caruur iyo haween lugaha ku riixayo caagado 20-qaad ah oo ay biyaha uga soo dhaamiyeen goobo ka fog halka ay ku nool yihiin, halka qaxootiga qaarkiisna ay kareysteen kareetooyin iyo tagaasi si ay u helaan biyo iyo cabaan, iyadoo xerada ay ku nool yihiin kuwo badan oo aan haysan lacago ay biyaha ku iibsadaan ama ay ku doontaan iyo gaari gacanada biyaha lagu dhaansado.
Cabdinuur Cumar oo degan blogga H9 dhagaxle, walaalow aada baa loo dhibaataysan yahay wallaahi. Maanta ku 3 ayaa aada loo ooman yahay ummaddii maxalihii jiray, tabar ma hayso gaadiid ay biyo ku doonato, mana maxalihii jiray waan oomannahay, aada baan u oomannahay. Anke heer waxaa la taagan yahay ciyaalkii wax lagu kariyaba la waayo, wixii la haystay masaajidadii iyaga warkoodaba daababa, ilmihiibaaba waxay taagan yihiin beer wax lagu kariyo in la waayo. Nadaafad iyada warkeedaba dhaafba, wax nadaafad oo jirtaba ma lahaba, meel wax cunta lagu kariyo la waayo, nadaafad warkeeda maba jiraba, qabays baanan jirin, maxalli jira. Xaaladda wallaahi aad bay u xun tahay. Marka waxaan codsanaynaa maxalli jira sida ugu dhaqsiyo badan in maxalli jiray nagula soo gaaro, oo maxalli jira aanu biyo ku helno, si alla sida biyo ay nogu soo siidaan karaan inay hay-adaha nagu soo gaaraan oo biyo ku helno. Lakin waxaan malaa 14 ayaan qaxootay aan joogan, weli biyo la-aan heerkan gaarta ma aanan arkin. Marka insha allahu tacala kulli waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan aan biyo ku helno, nadaafadii maxalli jira, cuntadii ciyaalka wixii wax loogu karin lahaa, cibaadadii wixii oo dhanba waa naga taagan yihiin. Marka insha allahu tacala saasaan codsanaynaa.
Waash maanta baan qahay 3 bal biyo noo soo dhicin, aad baa loo amaya dadka, 3 maalin waa lagu amaya, 7 lama soo dhicin. Saasaa jirta, waxaan rabnaa ilaaha diyaa inaan noo biyan loo soo sidaa dilaayana ooman aad udhibqabnaa waan jirgaamaa ka baxa adoo arkartin adaamaadan kata arkaysan dadka qaarkood ilaa isi ilaa deegaanka loo kala caray balgahoosa laga soo dhaansanaa biyaha. Saasaa jirta,
waa tahay haddii biyo la-aantaan dhowr maalin sii socoto xaalkiini ka warama
xaalka dee waa usix maa sama haddii biyo laandhacda mesha maxaa yaalo biyan baan lagu nooli sama aflacab lagu cabya iyo musqul lagu weysiya lagu qabaysiya waa bulsho waxaa ugu daran biyo maalaha raashinka xataa yaa waxaa noqon lahaa caano hadda la waayo laakiin biyo aad u daran ayada bisha waxaa qaasay inay biyo noo soo dayaan aad iyo aad oo amana qoxodsa oona weli anaga bacliin qaaraan hajinan
anaga cala sacabdiga ilaalaynaha wiig dhan biyo horta ma helin gaargacana ma qabi kareetana ma qabi xoogna ma haayo 60 jir baan ahay xoogna ma haayo qabeysna ma haayo xalay hataa ma nacshayn maanta quraac laguma dirin biyaha taa waa ku diinsana hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inayna soo
qaataay biyaha halkeebaad u doonaysaan
waxaa u doonaynaa deegaanka loo doonay waa soo dildilaynaynaa gaargacan ma qaba giraangiriskan soo dildilaynaa waan soo dildilaynaa waan maxogaana ka go'ay maxay ahayd hay-adaha haddii maarta ayna soo garab qabanno ayna soo gargaarin waa dhammaanay ogoodo
biilaanta ku jirta xerada ayaa dadka qaar waxay u arkaan inay qayb ka tahay ceelasha oo inta badan ku shaqeeya soolarka adceedda loo adeegsado, iyadoo bulshada xeradana ay dulsaar ku yihiin qaxooti cusub iyo xoolo dhaqato ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolka, sida v o eda uu sheegay cabduuli cabdulaahi maxamed oo ka mid a bulshada qaxootiga ah.
Cabdisalaanow, anigu waxaa la yihahdaa cabduuli cabdulaahi maxamed, ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley. Annaga biyo la-aan baahsan baan nahayso bilihii u dambeeyna qaxooti badan oo abaara ah oo ka imaaday geda, oo ka imaaday jubbada hoose, jubbada dhexe, kuwa deegaanku abaaraha ka imaaday. Marka wallaahi cabdisalaanow, meeshaan dhibaato xoog laha ka jirto. Marka xaqiiqda kuu sheega, annaga qaxootigana waa dhibaysan nahay. Teeda kale waxaa waaya annaga deegaanka ayaan biyo u doonanaa maalintii, waxa waaye baabuurka tagsi wuxuu kugu soo qaadaya ugu yaraan ilaa $4, markaa calaacasho ayaa $3 laga qaadaya meesha ku rafaadsannahay. Taas oo micnaha aan hay-adaha dhibka la qaybsanayn, meesha ay soo gashay xagaa soolare ay yaalaan oo biyihii aana matoor ahayn oo shidaalna ahayn. Taas kadib waxaa meesha ka jiro waxa waaye biyihii ayadoo maxay cariiri galeen oo meeshani uu ninkii tilaabo rogahayaba lacag lagugu soo qaadayo, reerkii ugu yaraan waa qoysas fara badan, 2 caag iyo 3 caag waxba uma tarayso, ilaa iyo 10 caag 20 caaga waagi hore iska qaadan jirnay, ma jirta hadda wixii caqabada xoog lahaa imaaday meeshaan. Walaa cabsanaana waxyaalo badan baa ka jiranio.
Dhinaca kale, biyo la-aanta ka jirta xerada dhagaxley ayaa waayo wajooga qaxootiga ah waxay ku tilmaameen mid aan horey u soo marin xeryaha, maadaama si guud ay u saameysay inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay xerada tan.
Salaam cabdisalaam, waa cabdiraxmaan gurxaan la yiraahdaa. 30 sano meeshan degannahay, biyo la-aan saan u baahsan welin lama aanay soo marin. Waxaa waaye xeradii oo soolarki matooradii soolar laga dhigay, dad badan oo ku soo jabo zaa'id oo deegaanka ka mid ah, hadda ma jiro. 10 beri ayaa biyo la-aan la yahay. Bolog biyo u raadsanayna male, waa kulli bologyadii waa iskuba midba midka kale ka cabaadahaya. Deegaanka biyo loo raadsada deegaankan wuxuu noqday lacag dad aan heli karin jira lacagtii 4 jirgaan 200 shilin lagu raadsanahay oo tagsigu kuu qaaday. Marka sidaa daraaddeed waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan baahsan oo qaxootiyaha ka jirto 3 dhexdhexeeraba waa laga cabaadahay biyo. Marka arintaas aan ka cabanaynaa haddiina qaxootiga nahay oo 30 sano meeshan degana, weli tan oo kalena nama soo marin.
Ugu dambeyntiina, xoolodeenka ku shaqada leh biyaha xerada ayaa sababta biyo la-aantan ku sheegay cilad ku timid mid ka mid a matoorada biyaha siin jiray qaxootiga. Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
maxkamad ku taala magaalada Baris ee dalka Faransiiska ayaa joojisay amar lagu musaafurin lahaa nin imaam oo asal ahaan kusoo jeeda dalka Morocco laakiin ku dhashay Faransiiska kadib markii dowladdu ay ku eedeysay kor u qaadista nacaybka iyo in uu khatar ku yahay bulshada. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa ladan noogu soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wasaaradda arrimaha gudaha Faransiiska ayaa martay in imaamkan oo magaciisa la yidhaahdo Xasan Iqusiin bishii Julaay ee sannadkan la mustaafuriyo kadib markii lagu eedeeyey hurin nacayb iyo takoorid gaar ahaan ku wajahan jaaliyadda Yuhuud ee ku nool dalkaasi. Dowladda uu hogaamiye madaxweyne Macron ayaa adkeysay sharciyada lagaga hortago dambiyada xag jiraynta oo inta badana dagaal ku jirin ayna u arkaan inay kusoo badanayaan bulshada muslimiinta ah ee ku nool waddankaasi. Dowladda ayaa sheegtay in xag jirayntan ay calaamad u tahay qaar ka mid ragga muslimiinta ah oo diiday inay gacan qaadaan dumarka aan muxrimkooda ahayn in lagu guubaabiyo inay gabdhaha yaryari xidhaan niqaabka iyo dugsiyada caruurta qur-aanka lagu barto oo Faransiiska kusoo badanaya. maxkamadda soo saartay go-aanka lagu joojinayo mustaafurinta imaamkan ayaa amar ku bixisay inay wasaaradda arrimaha guduhu dib u qiimeyn ku samayso kiiska imaamka loona soo celiyo ruqsadiisii deganaanshaha dalka. sheekhana oo ay da-diisu tahay 80 jir ayaa ku dhashay Faransiiska, eheladiisuna waxa ay ku nool yihiin dalka inkasta oo aanu haysan jinsiyadda waddanka. Faransiisku waa dalka ay waddamada galbeedka Yurub ugu badan yihiin jaaliyadda muslimiintu, inta badanna waxay ka cawdaan in si gaar ah loo beegsado. waxaa jira xarumo badan oo ay leeyihiin jaaliyadda muslimiintu oo ay dowladdu albaabada isugu laabtay. madaxweyne Emmanuelna waxa uu ku ballan qaaday markii uu ku jiray ololihii doorashadii uu dhowaan ku guuleystay inuu kor u qaadi doono xiriirka jaaliyadda muslimiinta iyo dowladda. Saciid Ciro oo degan magaalada Baris ee dalka Faransiiska kana faallooda arrimaha waddankaasi ayaa weydiiyey sababta aanay inta badan isugu salbanaanayn muslimiinta waddankaas ku nool iyo dowladdu.
arrimaha isaga hor yimaadaan dowladda Faransiiska iyo dadka Islaamka ee waddankan ku nool way fara badan yihiin, laakiin waxaa ka mid ah arrimaha radicalismka ama xagjirka. inta badan waxaad moodaa waxyaabaha iskuullada lagu dhigo maadooyinka iyo cunooyinka caruurta cunaan way isaga hor yimaadaan oo inta badan way isku khilaafaan. arrinta dumarka caruurta weliba gaar ahaan hablaha cadaadiska ay saaraan waalidiinta islaamka way isaga hor yimaadaan. sidoo kale meelaha lagu dabaasho ee publiga ah iyo xijaabkan meelaha shaqooyinka dowladda ee publiga ee la xirto ay dowladdu mamnuucdo waa waxyaabaha ugu badan inta badan ay isaga hor yimaadaan dadka islaamka ah ee ku nool waddankan Faransiiska iyo dowladda. marka sidaa darteed inta badan waa caqabadaha taagan oo mar walbana soo noqnoqdo in dowladda Faransiiska tallaabo ka qaado waxyaabaha ay arkayso dadka islaamkana inta badan ku baraarugaan mudaaharaad iyo cabashooyin ay ka muujiyaan.
maxkamadda ayaa ku dooday in haddii imaamkaas loo mustaafuriyo Morocco ay saameyn weyn ku yeelanayso xuquuqdiisa shaqsi ahaaneed iyo qoyskiisa, kana hor imanayso xuquuqda aadanaha. qareenka u doodaysay imaamkan oo magaceeda la yidhaahdo Lucia Simon ayaa soo dhaweysay go-aanka maxkamadda, waxa aanay sheegtay in khudbada uu sheekhani hore u jeediyey aanay ahayn nacayb, laakiin uu ka xun yahay in khalad loo fahmay. khudbadaha lagu haysto sheekhan ayuu jeediyey sannadihii 2003-2019. wadaadkan ayaa maxado uu ku leeyahay barta YouTube-ka waxa ku xiran 147,000 oo qof, halka barta uu ku leeyahay Facebook-na ay kala socdaan 44,000 oo qof. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka. waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan akhbaarta hawada nagala socota iyo meel walba dunida ka joogtaan. waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena martida mikrofoonka. todobaadkan waxaa marti noogu ah khabiir dhinaca beeraha iyo weliba u adkaysiga aafooyinka ah udane Cabdi Axmed Baafo, oo isagu horena usoo noqday wasiirka beeraha Soomaaliya. haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. waxaanu kala sheekaysan doonaa wasiirka inta barnaamijkeena uu socdo dhibaatooyinka ay ku sababtay Soomaaliya abaartan soo noqnoqotay, iyo weliba haddii ay jirto waddo looga gaashaaman karo abaartan in ay mar kale waddanka kusoo noqoto amaba ay sida ay hadda tahay usoo noqnoqoto. mudane marka hore kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda V O A.
ay jacfuro aad baan kaaga mahadcelinayaa in aan arintan aan ka sheekaysano arrin muhiim u ah dalka wara. Aad mahadsanta.
Waaye ugu horreyntii waxaan jeclaan lahaa in aad bal sawir guud naga siiso heerka abaarta waddanka ku dhufatay hadda ay marayso.
Walaahi saad og tahay abaartan waxaa laga hadlayay muddaa laga hadlayay haddeertaan waxaana ay ahayd abaar isdaba gashay sanooyin badan soo socotay haddeertaan waddanka gudihiisa waxaa jira meelo aada u liita iyo meelo haddeertaan roobabkii xoogaa yar nafis laga helay, laakiin abaarti ma aynan dhammaanin, qayladeedana waa ay taagan tahay. Dad badan oo soo barakacayna way jiraan, ama ka yimid xoolihii ka yimid ama beeraha ka yimid. Marka waa mid u baahan, weli gurmad u baahan. Waxaan rajeynaynaa xukuumadda markay dhisanto in si fiican loogu soo jeesin doono oo barnaamij rasmi ah oo habaysan lagu waajihi doono abaaraha iyo xaaladaha haddeertan ka jira iyo gurmadkii dadka loo filin lahaa.
Maxaa sababa abaarta Soomaaliya iyo weliba geeska Africa sida aadka ugu soo laablaabata?
Horta abaarta sideedaba waxay ku timaadaa roobabka oo yaraada. Dhulka annaga aan ku nool nahay oo la yiraahdo dhulka saxaraha iyo saxara wekaha la yiraahdo, waxa adduunyada ay kaga yaalaan meelo badan, waxayna ku tilmaaman yihiin in markii dhowr sano la joogaba roobka meesha uu ka baxo ama aada u yaraado. Marka waxa weye waxay ka mid tahay tilmaamaha lagu yaqaano Soomaaliya lagu yaqaanay ka mid tahay berigii hore too 3 sano ilaa 5 sano la fili jiray. Hadda waxaa la dareemayaa dhibaatada inay soo korodhay oo saa tilmaamaysay aada ay isu daba yeelaan. Waxaana midaasi loo saarinayaa isbedelka ku dhacay cimilada adduunka ku dhacay, oo waxaa soo baxay waxyaabo la yidhaahdo ama roobab xaddaafa ama abaaro aada u jiita ma mataqaan inay soo baxaan.
Isbedelka cimilabadabaad ka dhawaajisay dabcan waa wax si guud dunida uga jira, ma aha wax geeska Afrika iyo Soomaaliya ku kooban. Laakiin dhibaatadan Soomaaliya sida zaa'idka usoo noqnoqota maxaa gaar u yeelay? Maxay tahay sababta isbedelka cimiladu uu saameyn xoogan oo ka xoogan midda wadamada kale uu ugu yeesho Soomaaliya iyo geeska Afrika?
Waxa laga hadlaya ma ahan oo keliya dhicidda xaalad roobku ku yaraada ama la waayo. Waxaa laga hadlaa waxa weye saameynta abaarta ay ku leedahay dadka. Meesha lagu kala duwan yahay waa meeshaas. Meelaha loo diyaar garoobay oo xukuumada ay ka jiraan dadkooda qorshe u dejiya oo tababarsheysi dheer ku talagala, abaarta marka ay timaado dhibta ay u geysata ayaa yaraata. Meelaha ay maxaa ku dhahdaa dowlad daciifa ay ka jirto ama aan taag lahayn, waxaa iyadana aada looga dareemaa isbedelkaas yarka oo ka dhici kara cimilada ka dhici kara oo roob yaraantaasiyata ka imaanayso. Marka midda annagana haysataa waa middaas. Marka waxyaabaha aan kaga duwannahay oo aada looga dareemayo dalka middaasaa ka mid ah, waxaasoo dhan waxay keenayaan marka in dadkeenna ay aada ugu nuglaadaan, abaarta ugu nuglaadaan, oo iyagoo aan markaa kasoo kabsan ay tii kale ku timaado, markaasna ay dhacdo in dhibaato xoog leh ay soo gaarto.
Dhibaatada waxaa sii kordhiyey oo cirka ku sii shareeray marka roob la-aanta laga soo tago in webiyadii Soomaaliya ay ku tiirsanayd oo dalaga iyo xooluhuba ay ka cabi jireen ay guraan. Webiga Shabeelle oo kale wuxuu noqday dhul oo wax biyo ah oo mararka qaar laga helaahay ma jiraan. Arrintaasi ma ahayn wax dhici jiray oo la yaqiinay, sannadihii dambena way isi soo taraysay oo sannad walba mar ayuu sidaa noqonayay webiga. In webigu uu guro oo biyo la-aan uu noqdo maxaa sabab u ah? Ma isbedelka cimilada bay qayb ka tahay mise waxyaabo kale baa jira?
Horta guud ahaan maxaan ku dhahdaa labada webiba biyahooda waxay ka yimaadaan buuraha Itoobiya ka yimaadaan. Markii u horreysay oo aada loo dareemay webiga guray ama labada webi oo guray, gaar ahaan midka Shabeelle, waxay 2016 mushkiladana haysataa waxay tahay xukuumadaheenna sida isdaba jooga u yimid marna ma ayan darsin in si qoto dheer ay looga faa'iidaysto talooyinkaas lasoo jeediyey, laguna daro daraasaad cusub lagu daro oo la raadiyo sidii loo xalin lahaa. waxaan ognahay biyaha kan webiga ee yaraaday ama la waayo laba waxyaabood baa ugu wacan. Midda ugu weyn waxay tahay cimilada laftirkeeda oo Itoobiya gudaheeda ah oo buuraha dushooda roobkii ku dii jiray oo yaraaday, xoogaaga markaas ayaga wadanka gudihiisa soo marana waxaa batay baahida loo qabo dalka gudihiisa looga qabo. Waxaa aada u fiday gaar ahaan isticmaalka webiga ee xagga beeraha ayaa aada u firan, inkastoo maxaa ku raada biyahaasi isticmaalkooda uu badan yahay maxaa ku raada kilalka shanaad ama dowlad deegaanka Soomaaliyeed oo kusoo kordhiyey maxaa ku raada mashaariic cusub oo xagga waraabka kusoo. Laakiin waxaa asalkeeda ah isbedelka cimilada ee ku yimid Itoobiya gudaheeda ku yimid oo gaar ahaan roobabkii ka dii jiray ee buuraha ka dii jiray oo ay kasoo baqamaan labada webi ee kasoo baqamaan. Waa arrin u baahan marka xukuumadda Soomaaliyeed inay si gaar ah ugu soo jeesato dadaalo horo la sameeyey baa jira, guddi la sameeyey baa jira. Waxaa la isku dayay in inta hay-adooda Soomaaliyeed ee shaqada ku leh ay maxaa ku raada arrintaas wax ka fiiriyaan sidii loo xalin lahaa, laakiin wax xal waa weli laga gaaray lama arko.
Waxaad ka dhawaajisay in suurtagal ay tahay in dhanka Itoobiya isticmaalkii webiga biyihiisa uu aada u batay, marka arrimahan oo kale ay yimaadaan taasina ay keentay dabcan in biyihii laga waayo webiga inta uu dhex marayo Soomaaliya, marka arrimahan oo kale ay yimaadaan ma jiraan wax shuruuc ah oo u yaala wadamada sidaas oo kale webiyadu ay dhex maraan oo qaybsada oo ku aadan in si cadaalada biyaha webiga loo qaybsado?
Waxaa laga maarmaan ah haddeertaan in la helo siyaasad dowladeed oo xukuumadda tan hadda dhalatay aan rajeynayna inay ay kor u qaaddo arrimaha ku saabsan webiyadaas iyo xiriirka lala yeelanayo Itoobiya lala yeelanayo. Waxaana markaas waxaa jira meel laga ambaqaadi karo oo horey dadaalo loo sameeyey oo meel dhexe taagan oo laakiin aan miro dhalin baa jira. Taasina waxay ku imaan kartaa wadahadalla lala furo dowladda dariskan nahay ee biyaha ay ka imaanayaan. Waxaa jira tilmaamo heshiisyo caalami ah oo u baahan in la raaco, laakiinse waxaa ma ahan wax islamarkiiba horey laga fulinayo, maa waa wax u baahan israf garad u baahan maarata iyo in laga heshiiyo.
Adigu takhasuskaaga waa dhinaca beeraha iyo u adkaysiga aafooyinka sidan oo kale dhaca, shacabku kaalin ma ku yeelan karaan marka laga soo tago dowladaha, shacabku kaalin ma ku yeelan karaan ka hortaga abaaraha?
Abaarta way adag tahay ka hortagideeda. Waxaa jira tallaabooyin guud ahaan lagu horumarinayo deegaanka lagu horumarinayo oo cimiladan saameyn ku yeelan kara. Waa jarista dhirta oo la yareeyo, wixii la beeri karo oo aada loo ballaarin karo oo dhir la ballaariyo, waxyaabaha bedeli kara cimilada yaree maxaa ku raadaa meesha dadka ay degayn markaasi maxaa ku raadaa ku hareereysan wax ka qaban kara. Marka dadaalkaas ka sokow, haddana waxaa la rabaa dadku in ay qayb ka noqdaan sidii abaarta marka ay dhacdo loo yareyn lahaa dhirta iyo dadweynaha gaarsiineyso. Taasina waxaa ku imaaneysaa abaabul oo dadka keligood ayna sameyn karin, laakiinse dowladda ay horseed ka tahay dadkuna in ay dalbaan meeshay joogaan, dowlad goboleedyada ay hoos joogaan, maadaama dhibta ayaga ay ku dhacayso, in ay is-abaabulaan oo ay dowladda markaasi ama dowladda dhexe ahaata ama dowlad goboleedka ahaate ayan ka sugin keligood in ay hawshatan maxaa ku dhahdaa ay wax ka qabtaan oo in loo fahmo hawl dadkuna wada taalo inay tahay iyagana ay culays ku saaraan dowladaha dowlad goboleedyada in ay intaas ay ku tallaabsadaan oo diyaargaroobaan iyagoo diyaar ahna markaas abaarta hadday timaado waxay yaraanaya marka dhibkii soo gaari lahaa dadka soo gaari lahaa masaakiinta ayaa yaraanaya. Sida haddaan aragnay, markii la gaaro muddada dabayaaqada ah ee hay-adaha siyaasadeed ee dhisan oo doorashada la gelayo, siyaasiyiinta waxay u jeestaan kuraasta iyo xukunkay u jeestaan. Abaar kasta oo dhacdana ma u daqadaan, mana u hayaan kan shan uma hayaan. Waxaa la rabaa marka in la helo qaab dhismeed iyo abaabul iyo miisaaniyad aan ka go'naata oo aan ku xirnaan waqtiyadaas qalalaasaha siyaasadeed jira, hadday abaarta kusoo aado inaan la fariisan.
Dhibaato baa ka jirta Ukraine oo Ruushka baa duulaan ku qaaday, arintaasina waxaa la leeyahay beeshii caalamka indhaheedii waxay ka weecisay abaartii Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika iyo wax ka qabashadeeda. Khubarada qaar waxay sheegayaan in ay suurtagalba tahay in hadda wixii ka dambeeya dunidu ay ka caajisto la tacaalida iyo wax ka qabashada abaaraha Soomaaliya iyo Geeska Afrika, maadaama ay joogto noqdeen oo ay soo laablaabteen. Arintaasi wax walwal ah ma idinku haysaa?
Waajibaadka koowaad ee dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay gaarto ku gargaaristooda waxay saaran tahay kow xukuumadda Soomaaliyeed, waxay saaran tahay xukuumadda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee xukuumadaha ka jira, ayaga ayaa mas-uuliyadda qaaday, ayagaana laga rabaa. Guud ahaan shacabkeenna iyo markaad fiirisana laba arrimood oo waxaa jira oo aan la fasiri karin. Sidee ku dhacdaa dad inay baahi ay meel la fadhiyaan oo dhibkan weyn uu haysto, malaayiin dollarna subax walba aanu dibadda u dhoofino annagoo soo dhaafsanayna ee qaad soo dhaafsanayna, wax la fasiri kara maaha. Yani marka la fiiriyo dhaqaalaha nooga baxo dibadda aan u dirino oo aanu mukhaadaraadkaas oo la sharciyeeyey aan isticmaalayno, ama maxaan ku dhahdaa laaluushkan la sharciyeeyey siyaasadda loo isticmaalayo, wax yar maaha. Waxayna yani 2011-kii dadka markii ay naga dhimanayeen waxay kusoo aaday qalalaasa siyaasadeed oo jira iyadoo la ismadaxdii hoos haysata. Tan waxay kusoo aaday iyadoo la ishaysto doorasho lagu sii jeedo. Marka tan soo socota hadday tan oo kale nagu dhacdo, waa fashil ku yimid hay-adaheena siyaasadeed kow, waa fashil ku yimid waxgaradka Soomaaliyeed, waa fashil ku yimid guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Wiil Amerikaan ah iyo gabar Ingiriis ah lacag ay soo dirtay inaan isku hadlayno marnaba maba hanba, hadday keeni waayeen ama Ukraine ha ka dhacdo ama dunida dabadeed meel kale ha ka dhacdee, waa lacagtooda weeye, meeshay rabaan inay geysanayaan, meeshay dan ugu jirteen geysanayaan. Waxaanan rajaynaynaa xukuumaddan waa cusub tahay in ay u soo jeesato oo aanu aragno isbeddel dhaca oo 3 sano kadib meesha maanta imaanaysay xaaladii aan ku jirnay, xaalad aad uga roon inayna gaarsiiso. Waa waajibaadka iyadana lagu qiimeyn doono lagana rabo maanta.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Daawadayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka hore ee beeraha Soomaaliya, ahna khabiir dhinaca beeraha iyo wadkaysiga aafooyinka Cabdi Axmed Baafo, oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho khadka Zoomka si toos ah.
martida mikrofoonka ayaa dhegeysteen Jacfar Kukaay ayaana soo jeedinaya. Haatana ku soo dhawaada caweyska Washington, waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
kunti wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Todobaadkana barnaamijkeenna qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: bal ka waran haddii diyaaraddii aad la socotay iyadoo hawada maraysa hal mar unaad aragto mas diyaaradda gudaheeda kula saaran.
Markii dadkii inay soo socdaan ay bilaabatay ay bilaabeen, ayaa qof ka mid ah intuu soo kacay uu arkay in mas oo diyaaraddii saaran yahay.
Sida xaal noqday waliba waxaa la yeelay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan oo caawana in kuwada caawin doona xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna barnaamijka ka madhnaan dooni, iyadoo caawana uu marti noogu yahay Ibraahim Maxamed Jaamac, oo sidoo kale loo yaqaano Khadar Guun.
عرس حيقول قلنا نفسي لما كنت يسوني دغى
هستا وحرسيد إن لما كنية تضبية طبكي وحا هستا لحمينك اللي لهذا عمر موسعد أو كما عرير عمر بونغ وهالك اللي لتشوغا
برامج كنا وعويسك واشنطن aan ku bilowno dhageystayaal wax badan ayay ni buugaagta ka akhriyay ama baa inuu daawanay filimaan laga jilay dhacdooyin la yaab leh oo ka dhacaya diyaaradaha wada ku jira oo kumanaan kun oo fiid ka fogaa dhulka oogadiisa dhacdooyinkaas oo qaar ka mid ah ay xambaarsiiyeen cabsi sida cilada ku timid diyaarada isku horimaad gudaheeda ka dhacay haftu blogista iyo waliba dhacdooyin kale bal hadaba ka waran dhageystay hadii diyaaradii aad la socotay hal mar unaad ku warhesho mas diyaarada kula saaran waynu dareemi karnaa xaaladdu markaasi sida ay noqonaysay sheekadan aad ii soo wada ayaa mid dhowaan ay la kulmeen dad rakaab ahaa oo la socday mid ka mid a diyaaradaha ka hawlgasha dalkaasi maleysiya dhacdadan oo noqotay mid ka mid a waxyaabihii loogu hadalhaynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan isha soo mariya islamarkaana inoo faahfaahinaya
waa ku dhowahay cabdixakiin waana mahadsantahay
waayahay bal cabdiqaadir marka hore sheekadan bal nooga dhac dulucdeeda iyo si wax u dhaceen
cabdixakiin sheekada ama dhacdadan waxay ka dhacday mid ka mida falaadiyada caadiga ah diyuuradda air asia oo isaga kala gooshta dalkaasi malaysiya iyo dalalka kale marka waa dhacdo ka dhex dhacday falaydkii caadiga ah ee diyuuradda
wahagaag marka waxaa la sheegayaa waxa weeye hadde waxaan looga baran diyaaradda gudaheega iyo weliba dadka rakaabka ah waana mas sidee lagu ogaaday maskaas inuu diyaaradda saaran yahay
waxaa lagu ogaaday maska diyuuradda saarnaa ee dadkii oo dhan ka nixiyey mid ka mida maaragtay dadkii saarnaa ayaa ogaaday sida caadiga ah diyuuradaha marka ay duulayaan dadka waxaa loo sheegaa inaysan fadhiga ka kicin ilaa iyo maaragtay ay qabsato halkii loogu talagalay maaragtay xasiloonideeda duulimaadka ay si toos u qabsato markaas kadib culayska ama inay isbuurato ama miisaanka oo dhinac u bata ayaa la ilaaliyaa marka saa daraaddeed dadka waxaa loogu baaqaa markii ay kacdo oo inay markaas suuriyo aadi karaan socsocon karaan laakiin inta ka horeysa intii kicitaankaasi ay maaragtay hawada ka galayso aysan kicin marka markii dadkii inay socsocdaan ay bilaabatay ay bilaabeen ayaa qof ka mida intuu soo kacay uu arkay in mas uu diyuuradii saaran yahay
wa hagaag dee waxa weeyaan howlaba waa ta dambeyse awalba dee dadku warwar bay ku fuuli jireen dad badan oo ka mida diyaaradaha ood inta badan markaad eegto su-aalo badan iyagoo isweydiinaya diyaaradda kori jireen iyo hawadaa saree la marayo tanina kama sii daranba xuyli ninkoodaygaa burka baalkama ka dayay maskii la arag dadkii rakaabkaa way saaran yihiin dee xaalku suu noqday markaa
falaydka wuxuu ka tegay kualalampuur wuxuuna kusii socday meesha la yiraahdo tawu isla dalkaasi marka danta waxay kaliftay markii waxaa dhacay la arkay oo duuliyihii lagu wargeliyey in falaydkii la leexiyo si looga badbaado halista maska marka markii bilotka ama duuliyaha lagu wargeliyey isagana wuxuu qaatay go-aan ah marka horey uu ilaaliyo badbaadada iyo ammaanka dadka sidaas daraaddeed ayay danta ku kaliftay in dib loo leexiyo oo magaaladii ugu dhoweyd ay ku degaan si maska looga saaro meesha
waagaaga marka hadee waxaa laga baqay in dadkii kacaanay meeshii buuq iyo maxaan ku yidhaahdaa isoor ora diyaaraddii hawada ku jirta ay dadka dhexdeeda ka dhacdo diyaaraddii magaalo kale la fadhiisi si degdega u fadhiisatay maskii laga saar see dadweynihii loogu damaanad qaaday inay ku noqdaanay mar kale diyaaraddii iyo duulimaadkoodii dib sii wataan
run ahaantii dadka aaday u baqeen dabcan hadde masna waa taqaanaa sukagii qaaraa laga hayaa mas iyo libaax aniga waxaa ii roon libaax inuu isoo aado marka wuxuu ku jiraa maska waxyaabaha aadka looga baqo maadaama si fudud ogaa la-aana wax ku qaniini karo meel halis uu kasoo bixi karo marka halkii mase la arkay dadka qaar waxaa ku adkaatay inuu kaasoo keliya ku jiro diyuuradda marka cabsidaas iyadoo ay jirto ayaa si adag ay ku qaadatay in dadkii loogu celiyo lagu qanciyo inaysan wax kale jirin xaaladda ay maaragtay ammaan tahay, wax kalena aysan jirin. Markii dambe waa lagu celiyey sidii ay dayuuradda kusii wadatay ee duulimaadkeedii ay ugu socotay magaalada Tawu.
Cabdiqaadir, inta badan diyaaradaha markay duulayaan amaba duulimaadyadooda caadiga ah waxyaaba kale aad looga fikiraa, tusaale ahaan oo kale xiliyada qaar aftuubaa dhaca, xiliyada qaar in isku horimaad ka dhaco ama dadka qaar isku dilaan. Inta badan aad baa looga taxadiraa waxyaaba badan oo noocaasi si diyaaraddu intay hawada ku jirto dhibaataan u dhicin oo diyaaradaha badankooda waxaaba la socda askar baraacda dhanacda. Arrinkan inuu mas laga dhexelo islamarkaana mas lagu dhexarka diyaaradda inuu ognahay garoonka ka duushay iyo waayihiisa, wax dhaca oo adduunyada laga arka ma tahay, mise waa dhacdo cusub?
Dhacdo cusub ma aha run ahaantii, markii muddo la joogaba way dhacdaa laakiin ma badno, wax badan ma aha. Dhacdadan waxaa la xiriirta sidan oo kale, sanadkii 2012 ayaa waxaa jiray nin sidan oo kale mas ugu soo dhex qariyey diyuuradda ama falaytka. Maska kubraha la yiraahdo ayuu boorsadii kaargo uga soo dhex gashtay ayuu ku dhex xiray, kadibna sidii ayaa maskii lagu qaaday oo diyuuraddii ku galay. Waxaa la ogaaday markaa ninka markii uu boorsada la soo degayay ayaa maskii oo madaxa la soo baxay ayaa ninkii gacanta uu ka qaniinay. Marka saasaa lagu ogaaday diyuuradda inuu mas saarnaa oo maaragtay kaabkii saarnaa uu maskana ka mid ahaa. Sidoo kale dalka Scotland iyadana gabar ka timid waddanka Australia ayaa ogaatay isla sanadahaasi hore inuu flightka ama diyuuradda uu la saaran yahay mas oo maaragtay iyadana cabsi gelisay. Marka waxyaabahan waxyaaba markii muddo la joogaba dhaco ayay u badan tahay marka, laakiin ma aha wax badanaa la arko.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala socodsiinayey. Xubintii halabuurka iyo heesaagu way noo soo socotaa, ee markana ayn wada dhegeysanno heestan ay qaadayso fanaanada Xaliima Muuse Milano. aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay codkeedii nagu soo gaarsiinaysay Xaliima Muuse Milano, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii socono. Haatanna ku soo dhawaada xubintii halabuurka iyo heesaaga uu caawa martiin ugu yahay Ibraahim Maxamed Jaamac oo sidoo kale loo yaqaan Qadar Guun, kaasoo marka laga yimaado inuu yahay halabuur oo sidoo kale xubin ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland. Qadar oo curiye heesa door ah oo ay qaadaan fanaaniin kala duwan ayaa caawa inala wadaagi doona qaar ka mid ah suugaantiisaasi. Bal marka hore aan ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington.
Waa dhowahay, aad baan idiin salaamaya dhammaan guud ahaan shaqaalaha V O A Elanta Soomaaliga iyo gaar ahaan wariye Cabdi Xakiin Shirwac oo wareysanaya adigana si gaar ah ku salaamayo kaagana mahadnaqaya
adiyad adiyad ee dadku markay ku maqlaan adoo xildhibaan gola wakiilada ee Soomaaliland ay ku garanayaan iyo nin siyaasiya oo siyaasadii ku jira haddana suugaanti adana caawa ay kugu maqlayaan hadda su'aal ka weydiiyo saadu baa tilmaantay siyaasadii iyo waliba baxdii suugaanta baad ku jirta labada keeba soo horreeyay
niyo horta waxaan oran karaa labada siyaasadda ee iska dhalinyaranimo waxaan ahaa nin weligiiba iska jecel la socod dalka waxa ku socda yacni waxaan ahaa ninka isagoo yar oo lix jir wax dhibana uu ugu dhashay siyaad bari dowladdiisii ee beledweyne ilaa iminkada haddana xasuusta waxyaabo badan oo dadku igula yaabaan oo igu yirahda midhadaada ma jirti haddana aan ka sheekeeyo iyado inta dabana xasuustu dee history repeats itself ay dadku yihahda taariikhdii soo noqonaysay ama abahay aan ka maqlay ama walaaladiidii igu waaweynaa haddana dee ilaa intaaba way xiisayn jirin waqtiyada dambe Soomaaliland aha weliya dhagax tuurkii waxaa isdhaceenna waaban dee dhex qaabo si fiican baan ugu dhex jiray marka adu waxaan oran karaa dhegeysiga murtidu wuu igu beeraa oo anaa jeclaa oo ruwaayadaha waxaan geli jiray anigu oo yar ilaa 47-kii beerta xuyadda ayaan geli jiray ama gidaaraan yaraantii kasoo boodna ha noqon markaan lacagta aanaan haynin gidaarkaan kasoo boodi jirnay ama dee tigikan isku bixi jirto oo geli jiray laakiin ruwaayadihii faraha badnaa nimaani sheegin baan ahaa ilaa iyo maxaan ku dhahday 47-kii oo dee halka waxaa ka muuqanaya inaan aad u jeclaa murtida markii dambena gabayada iyo howlahaas iyaga la tirkoodana aad u jeclaa oo xitaa waxaa nasiib u yeeshay nin weyno ahaan jiray bafis loola jiray in cabdiroodhiile oo dhitaala naxariis
magacuba waxaan filayaa inuu ku baxay bandhiga fankiiyo sugaanta banfas
markaa ninkii qaatay buu ahaa waana ninka markaa hogaga suugaantay kala baray gabayga iyo geeraarka ee markii hore igu kara saaray tixiyo tiraab af soomaaligiina tixiyo tiraab buu kala noqonayaa dee tiraab waa hadalka caadigeen iska leenahay oo hebel muxuu ku tiraabay iyo dee tixdii oo ah marka ay murtidii oo dhalday marka ay kasii dambalmayso gabay ku xigsii maxaan ku yihahdaa geeraar sida ku soco ilaa heeso marka adigu nin aad u jecel baan ahaa gudaha suugaanta
waynu soo noqon doonaa bal suugaanta iyo weliba madadaalooyinka iyo ruwaayadaha aad ka qayb gashay iyo xusuustaada dib baynu celin doonaa intii karankeena laakiin darka suugaanta amaba heesa adigu aad culisay haddaynu bilowgaba ka darsanno oo weliba adiga kuu dhiibo tiradooda gadaal baynu ka sheegi doonaa waxaa laga yaabaa saaad ubaa tilmaantay inay dad badani aanay suugaantaadii adiga isu ka aqoonin haddaad soo qabatay heesta koowaad weliba adiga kuu dhiibo tibeen ku bilownaa
waxaad soo qaban kartaa cabdilaahi goof heestaan u dhiibay heesta waxaan sii deynay 2017-kii waxaa heestaa laxmay ninka la yidhaahdo cumar muuse cadde oo ku magac dheer cumar boonge oo halka lala jooga oo waa beridii horen ahaan jiray boongeystayaashii oo ninkaas runtii ilaa 9 heesoodii laxmay marka heesta waxaa la yidhaha geesu inuu dhaqaaji baa la yidhaha heesta
waa hadba gacaladayda ay aadna gaabisay igu noqonayne
ha wakaay
wagaaga bal cabdilaahi goof iyo heestaasi geesu inuu dhaqaaji baynu barnaamijka ku furan doonaa kadibna waa isu soo laaban doonaa
عيل وكبرارتو هتبروح كنايو سيدا الدلوف عرادي قد يهيسو بلي قد عرضا مهابين قوما دفلاني نعم كولا حاليلو فرمكو بوكاراعي urda ma haben gobana tilanay kama kula halero ma kubu garaaye marna kala tae piro alaf kaagiyo galay garila jaleena guri kubu hoya gacaladayda ayo gaabis hay ku noqonine cabsi lama ku doonte gesun mi dhaqa adna kaaladayda magabis haygu noqon mine nabsi lama ku doonte gesun mi dhaqa
haddii aynu intaa kaga nabaadno khadar ee heestaasi ee geesuun iyo dhaqaaj een dabcan aynu hor ugu sii socono wareysigeena iyo waliba suugaanta kala duwan een waxa tilmaantay hadda suugaantaada ama heesaad sameysay inay 8 baa ay kor u dhaafayaan tiradoodu dabcan waa tiro aad u badan mana yara een waxaan ku jiraahdaa marka laga yimaado suugaanta muddooyinkan dambe ma adigun baa marka isiri si hoose uu dadka u dhageystaan oo ugu talagalay isla sidaas un bay u qarsoonayd oo ugu aadaan ugu talagelin
horta waxaa jira waxaan dadku qofna u jecelyay inuu soo shaacbaxo oo waxa laga yaabaa nin fanaana ama abwaana ayaa wuxuu kusoo baxaya hees iyo labo sideedabana markay noqoto badda heesaha in lagu cudaynayo marna fanaankaa soo saara abwaanka marna abwaankaa soo saara fanaanka oo abwaanku aad loo yaqaanaa fanaanka soo saara marna abwaanka ayaa waxa soo saarta kooxu ruwaayadu diibay imika xasanganayo kale de markuu ruwaayadii dab jacayl kale waa bilaabay unbe xasan ay aad iyo aad loo bartay waxa ugu horreysay hees uu qaadi jiray axmed nuur jango heestii uu kaga hadlay masaydkii iyo howlaha dheereyd ee uu qaadi jiray axmed nuur jango laakiin markuu sameeyey ruwaayada la yihaha dab jacayl kale waa ayaa haddana jinniyo jacayl buu ku xogsiiyey dee xasan soomaali dhowaa taqaanay Ibrahim Garlo oo kale waxaan ka dhageystay markuu ka sheekeynayay taariikhdiisa wuxuu yiraahdo caano in badan Jabuuti ruwaayada ka sameeya ayaa ruwaayadan hore u dhigay heese ay lahayd maxamed moogo allahu naxariisto inuu yimid labadooduba ilaahu naxariisto 17-kii ayaa u dhiibay laba heesood iyo labada heesood baan qaaday labada heesood cabdinuur laala qaaday fanaanka horeeyay inuu qaaday ruwaayada laakiin maxamed moogo bay ku soo caanbaxay waa heesta la yiraa waxay danta ciishay wiilo dib jiray oo duraan cunay heesta noocaas waa maqashaan filaya iyo dadka iska weyna marka Ibraahim ereygaasan markaa ka ammaanaysanaya ereyga wax fanaanku marbuu kusoo saaraa marka runtii aniga fanaanin badan oo laigu barta way jirtaa laakiin aanaan dabada ka riixin oon tegin malaamana waa bay taagan tabay inaan wada deeco oo aan sidaa uga hilaaciyo
qiyaastiina dhinacna siyaasaddii mara dadka wada labadii howlood baa culayskeeda yeelanaya
markii hore halkaa taxadir baa ila jiro siyaasadii doorashada markaa ku socdayna waxaan islaaba halkan u yara kaadi
labada farsa wada fulin baan istiri haddii aan dhinacii heesaha ku noqdo khadar inta badan muddooyinkii ugu dambeeyey heesahada lasoo saaro ama ay hal abuurada curiyaan amaba fanaaniintuba ay qaadaan waxay u badnaayeen heese keli keliya oo inta badan hal qof qaado waxaa laga yaabaa muddooyin horaa dadka ugu dambeysay heesii talantaaliga ay labada qof ay sida talantaaliga ay isugu halcelinayeen haddaad soo qabto heesta runay macdareen iyo weliba cabdi ciise bal heesta haddaad noo faafaayso iyo weliba xilligay soo baxday iyo nuxurka eriyadeeda
horta ninka cumar booga la yiraa saaxiibbaan cumar muusacad cumar muusacad heese badan buu ilaxmay cumar baa wuxuu ugu yiri khadar waxaa la rabaa heese lamaanaa
haye
cumar waa heesaa waa la xamiistay waana tumaa cudubka iyo boogahaba marka waxaan ku yiri cumarow horta inta badan dadku waxay yidhaahdaan deg deg baad xuu halabuutaa waxba lagu weydiinay waad samaynaysaa waa laga yaabaa ina dadku la yaaba waanay dhacday badan ee tani waxaan sameey waayey waan qaaday waan qoray isagoo ag fadhiya aan qoray markii aan qoray beydkii hore ee labada socelin ayuu heesti jeclaaday wuxuu yihi anna waa laxmaya ma rumaysanaysaa markii aanu kala caruurnay gurigiisaan dhigay ayuu isoo wacay waxyar ka baaday heestii khadalootaa laxankeeda dhegeysa buu yidhi isna waa dhaqsi badanya marka heestaasaasaan ku samaynay waa heestaa runtii qiimaha badanna leh hargeysaan deetana tegaano heestii wata deetana waxaa la kulmay dareen iyo ninka la yidhaahdo cajuun oo markaa hargeysa maaragtay cajuun midda waa nin waan isku xidhanahay marka deetana heestii bay dhegeystay heestina si fiican bay u laxmeelayd oo cuudkuu ku tuma oo dee markaa teembadii iyo boongihiina la socdo heestii way duubeen heesta laftirkeeduna waa ta keenaysa heesta dambe nimcadareen inaan sameeyo isda maalin kadib ay iga codsataan oo fadhiya
isayidina waanu qoro waxa heesta kale xaadaa in cadreen gaarto qaadsi soo saar
waa heesta kale tirada haas kuma noqon karo
ha marka waaba ii timido saas ayira ii hor fadhiisato lagu tiri khabaro hees baan rabaa kali ah oo karbaash inuu karbaash
waagaag taa waynu soo noqon doonaa karbaashka ahe tan ereyadeeda haddaa soo qaato waxaa ka mid ah rag iyo haweenkuba haddaanay wanaag reebin rasmi uma heshiiyaan sidee reer ku noqonaa marka ma wax niyadaada ku jiray baa jiray oo labada qof oo dee waaqiciyada iyo waxyaabaha jiray ama noloshan qurbaha noqoto ama nolosha dhalinyaro dhibe inta badanba la soo maraha noqoto tii umaad ku salaysay mise si guud ubaad u eegaysay markaa
horta cabdixakiinow waxaa taa keenaysa marka lagula hees lamaanaasna heesta lamaanihii dhowr wajiyun bay qaadan kartaa ama mid inan markaa intay isheleen jacaylkoodu macaan yahay oo ammaanoo labaduba is ammaanayaan ama mid waxoogaa sida tan oo kale aho dhanna way iska doonayaan dhanna weli waxa u kala dhiman aqoon iyo weli yaro saluug baa ku jira ugu isbaadhbaadhanayaano waxa weeye way isku yaro tuurtuurayaan ya waxna way isla doonayaanoo meel bay wada socdaan oo inan tira waxay leeday inan bay iska dhigaysaa marka aan ka dhigay inan ragga maanta aan aaminsanayn ya oo dee waa tale ratigii hayinaba awrta kale la raacshaa raggan maanta joogana reer laguma aamino ta halkaa marinaysaa reer laguma aamino waxba hay ragin aniga ya
aad iyo aad
marka isaguna waa kaa oranaya maaragtay tudcaad aduu sheegtay isna uu leeyahay haddaa ninkii gabadhiiba aanay wanaag qabin oona isla wadin oona xidhiirku labada dhinac ka yirmaanayn dee jacaylkii jacayl noqon maayo sideen reer ku noqonnaa marka heesta saasaan u dhigay
rakan gurkii gaaray rajadooda waxaa diili raalliyaa midaan ahayno farxad kula riyaaqino
qaybo kaloo wareysigan ka midana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda toddobaadkana intaasaan barnaamijkeenni kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caweyska washington ayaa dhegeysteen idaacaddeena caawi dunidan intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
Hayu tagine ani dabiri shaqool arihay bu tagin.